quia respexit humilitatem ancile sue. Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius.